Klima var õigus. Tere head Pereraadio kuulajad! Taas on eetris saade Ilmavalgus. Mina olen Astrid Pöning. Alati on meil saates külaline. Ja nii ka täna. Aga enne veel, kui teid tänase külalisega tuttavaks teen, laseme kõlada tema poolt valitud muusikal plaadilt Dwelling Place, lugu pealkirjaga Always, esitajateks Tommy Funderburk ja David Miner. Lugu põhineb Matteus evangeeliumi sõnal. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures, ajastu lõpuni. Ilmavalguse saade on selle poolest minu jaoks eriline, et külalise näol on tegemist mulle väga lähedase inimesega ja kutsutud sai ta siia saatesse seetõttu, kuna tegemist on väga tubli vaimuliku töö tegijaga, kellel on meile palju jagada. Ja lisaks on meil ju tegemist Pereraadioga. Tere tulemast saatesse, kalli sõde Agnes Pöning.
Tervist!
Räägime kõigepealt sinu tööst. 2008. aasta lõpuga täitub sul EKB Liidus missioni sekretärina töötamisest 4 aastat. Ja see on päris pikk aeg. Olles sinu tegemisi ja toimetamisi kõrvalt näinud, siis võib näha ka selliseid valupunkte ja raskuseid selles töös. Räägi, mis selle aja jooksul kõige raskem on olnud sinu jaoks ?
Kõige raskem? Palju on olnud ka rõõmustavat, aga kõige raskem võib-olla on olnud jääda kindlaks sellele, mida Jumal minult ootab, mitte mida ootavad minult inimesed. Sest meie liidus on 83 kogudust ja ma usun, et igal kogudusel on ka oma ootus või oma nägemus, mida nende arvates peaks missioonisekretär tegema. Ja lisaks on eelnevad missioonisekretärid olnud väga tublid, siis kõigepealt Indrek Luide ja teiseks Peeter Tamm. Ja nendel on olnud teistmoodi anded, mida võib-olla minul ei ole. Ja seetõttu võib kergesti tulla nii minu enda sees, kui ma usun võib-olla ka teistel see võrdlus. Ja minu jaoks siis ongi olnud kõige raskem, et nagu mõtelda selle peale, mida Jumal minult ootab, mitte võrrelda ennast teistega. Ja teha seda, mis anded ja millise varustuse on Jumal mulle andnud. Et see võib-olla on põhiraskus. Aga lisaks on olnud raske ka see, et otseselt ei ole nagu meeskonda. Et kuna ma ise olen rohkem selline tiimi inimene, mitte üksi tegutseja, see töö on väga suur ja selle tõttu olles teinud neid missiooni nädalaid, siis üle Eesti igakord tuleb panna kokku oma meeskond, igakord on see meeskond uus, aga olen tundnud puudust, et oleks selline püsi tiim, kellega jagada vastutust, kellega koos seda koormat kanda.
Kuidas sa neid abilisi siis leidnud oled?
Abilisi olen leidnud eelkõige isiklike kontaktide kaudu külastades kogudusi ja pannes tähele siis selliseid ärksamaid inimesi, kellel on aega ja energiat, et rohkem pühenduda. Ja üldiselt kõige rohkem, ma usun, mõjuvadki isiklikud kontaktid ja lisaks meiliteel ja mõned on ise võtnud ühendust, kellel on huvi missiooni vastu.
Mida see töö sulle endale annab?
See töö on andnud mulle kõige rohkem vajadust pidevalt sõltuda Jumalast, sest ma olen kogenud, et ilma Jumalata ma ei suuda seal ühtegi päeva ega ühtegi tegevust läbi viia. Et kui minu enda põhiharidus on olnud siis turismi hotellimajandus, siis ütleme sellel alal mul on ettevalmistus, ma tean, mida peaks tegema, Ja ma tunneksin ennast enesekindlemalt, aga Jumala riigi töös ja ütleme minul, kes ma, mul ei ole mingit pastori kogemust või mingisugust sellise pikaajalise vaimuliku töötegija kogemust, siis minu jaoks ongi olnud see vajadus pidevalt sõltuda Jumalast oma töös, aga ma usun, et tegelikult kristlastena me kõik peaksime sõltuma Jumalast. Sest ma usun, et see, mida me teeme koos Jumalaga, sellel on ka see õnnistus. Ja selles mõttes ma ei peagi seda, kuigi see on olnud raske, vahel nagu tunned, et tahaks vahel teha midagi seda, midagi ma ise ka hakkama saan ja mida ma tean, kuidas peab tegema, aga sa koged, et sa pead kogu aeg Jumalast sõltuma ja samas näed ka Jumala õnnistust ja Jumala varustust. Ja ma usun, et see on nagu sundinud mind tegelikult õppima rohkem Jumalat usaldama igas päevas oma töös, oma isiklikus elus ja temaga koos asju tegema, et ma pean seda selle töö üheks õnnistuseks, milles ma olen saanud kasvada.
Me räägime sellest tööst veel konkreetsemalt ka. Ma tean, et jälle on tulemas üks missioonilaager aastavahetusel Saaremaal seekord. Ja lisaks on toimunud palju missioonikohviku üritusi Narva maantal metodisti kirikus.
Ja missioonikohviku üritused, kui kõigepealt nendest alustada, need on olnud meie koostöö siis teiste konfessioonide missioonitöö juhtidega ja nimelt siis Luteri, metodisti ja nelipühi kiriku missioonitöö juhtidega on need toimunud ja siis sellel nädalal toimus see kolmapäeval nelipühi kirikus, et kui eelmised on olnud metodisti kirikus. Aga nüüd otseselt mina missioonisekretärina olen läbi viinud suviseid missioninädalaid ja siis üle 2 aasta on tavaliselt toimunud missioonikonverents. Ja sellel aasta vahetusel on toimumas siis 2. aastat järjest. aastavahetuse missioonilaager noortele ja sellel aastal on teemaks julge särada. Ja see põhineb Matteuse evangeeliumi 5. peatüki põhjal, et meie oleme maailma valgus ja meie valgus peaks särama ja paistma, et inimesed näeksid meie häid tegusid ja ülistaksid Jumalat, kes on taevas. Et ma väga igatsen, et noored julgeksid olla kristlased, tulised ja lubada sellel Jumala valgusel endast välja paista mitte ainult koguduses, pühapäeviti või reedeti, kui noorte õhtud on, vaid ka kus iganes nad liiguvad tööl, koolis, oma kodus. Ja ma usun, et see laager, mul on väga suured ootused sellelt laagrilt Jumalalt. Ma ootan, et Jumal väga puudutaks neid noori ja muudaks neid, et oleks üks püha vaimu ligiolu ja üks meel. Me ootame sinna kuskil 150 noort üle Eesti erinevatest kogudustest. Ja samuti on mul suur igatsus, et meil õnnestuks korraldada Talle festival Kuressaare linna rahvale ja et seal oleks Jumala vägi päästeks, et me saaksime palju kontakte ja jõuaksime inimesteni, kes ei tunne veel Jumalat või kes otsivad, aga et nüüd nad võiksid leida. Et väga julgustan kõiki raadiokuulajaid palvetama selle laagri ees, see toimub 27. detsembril kuni siis 2. jaanuarini 2009. Ja eestpalved on need, mis annavad meile jõu ja tarkuse ja varustuse välja minna issanda nimel.
Kas sinna laagrisse võivad tulla ka mittekristlased?
Tegelikult laagrisse me ootame kristlasi, kuna nende laagri noortega on meil plaanis siis see talvefestival linna rahvale korraldada ja seetõttu võib-olla kui ei ole noored ise kristlased, siis on neil raske selle mõttega haakuda. Aga ma tean, et mõned noored ei ole veel ristitud, et nad on küll usuvad Jumalat ja Jeesust Kristust, aga nad ei ole veel täielikult oma otsust teinud ja ma loodan, et see laager selles mõttes aitab ka neid edasi.
Ja nüüd me võiksime kuulata muusikat jälle, mida me kuulame, Agnes.
Järgmiseks looks ma olen valinud sellelt samalt plaadilt Dwelling Place laulu pealkirjaga Resurrect My Eyes, ehk see sõnum on siis selles, et see on nagu inimese palve Jumala poole, et Jumal puudutaks meie silmi, nagu ärataks nad üles, et me võiksime näha Jumalat ja seda maailma uue pilgu läbi Jumala silmade ja läbi Jumala südame.
Resurrect my eyes, resurrect my eyes, Lord, resurrect my eyes and make them new. I wanna see hope in the middle of trials. I wanna see joy in the midst of pain. I wanna see with faith. I wanna see like you. Oh, resurrect my eyes. Resurrect my eyes, Lord. Resurrect my eyes and find peace when the world is raging. I need a vision of power in the midst of fear. Oh, I wanna see with love. I wanna see you.
Räägime sinu usule tulekust. Meie ei ole sinuga kristlikust kodust pärit, aga meil on üks vanem õde, ma usun, sa nõustud, et Ilona mängis päris suurt rolli meie mõlemi elus sel perioodil, kui me olime teismelised ja tema kaudu me jõudsime ka Pärnus siis Orne Heide kristlikusse vabakogudusse. Aga räägi, mis sind Jumala juures köitis? Mis oli see, mis sulle usu lähemale tõi?
Ma arvan, et mina peaks minema isegi natukene ettepoole, kui see teismelise iga. Kuigi me ei ole pärit kristlikust perest, kus vanemad külastaksid regulaarselt kogudust, siis ometi oli olemas teatav Jumala kartus ja mina ise mäletan seda, et kui toidu laua ääres lollitasid või naersid, siis alati ema ütles, et Jumal näeb ja Jumal karistab. Et see, et on olemas Jumal, kes karistab, see oli nagu selge või samuti, et alati ütles, et ei tohi narrida vigaseid ega puudega inimesi ega inimesi, kes on teissugused, et Jumal näeb ja Jumal nagu eriliselt seisab nende inimeste eest. Ja samuti, kui ma mäletan, et oli üks vana piibel kooti kirjas ja ma õppisin seda lugema ja seal oli meie isa palve ja ema ütles, et see õpib pähe, et meie isa palve on nagu vajalik. Ja ma õppisin selle pähe ja siis ma iga õhtu hakkasin seda lugema, see muutus minu jaoks nagu selliseks rituaaliks, et nagu võibolla on ka inimestel, kes võibolla ei tunne isiklikult Jumalat, aga nad teevad midagi ja nad kogevad, et kui nad seda tegemata jätavad, et siis on nagu midagi valesti või pole sellist rahu. Ja ma kogesin ka, et ma nagu pidin seda palvet paluma, et kui ma ei palu, siis ma tundsin, et midagi on nagu valesti. Ja samuti ma mäletan seda, et ma nagu hakkasin toidu eest tänama Jumalat, et tegin köögi ukse peal kiniksu ja nagu Jumalale, et meil oli köögi oken ja vaatasin seal taeva poole ja kuidagi nagu tänasin Jumalat. Et see, et Jumal isa, Jumal taeva isa, see oli minu jaoks nagu väga loomulik ja samuti ma mäletan, kui ma ei olnud veel koolilaps, kui tollel ajal ei olnud mobiile, kui isa oli kuskil autoga teel ja ta polnud õigel ajal koju jõudnud ja ema väga muretses ja oli juba kõik haiglad läbi elistanud, kuna meie ema on selline muretseja. Ja siis viimases hädas ta ütles, et tulge nüüd lapsed, et põlvitame ja palvetame, nüüd palume nüüd Jumalat, et isa jõuaks õnnelikult koju ja siis me tulime ja palvetasime, et selles mõttes see kokku puude Jumalaga oli olemas ja samuti ma ise isegi pean väga, väga tõsiseks mõjutajaks ka seda tragöödiat, mis meie peres oli, kui mina olin teises klassis ja kui meie vend sattus vangi. Ja see oli nagu selline suur šokk tervele perekonnale ja õnneks ema tutvus sellel ajal Pärnu Immanueli koguduse pastoritega, kelleks tollel ajal oli Ilmar Kurg ja Joosep Tammo ja nad kinkisid emale piibli ja kutsusid meid pühapäeva kooli ja nimelt oli just jõuluaeg tulemas, et siis ma mäletan, et me õppisime ära jõululaulu ja läksime ka sinna siis jõulupeole pakki saama. Ja kuna tollel ajal oli ka see humanitaar abi, kõik tuli ja see kirikud olid rahvast täis. Ja siis ma mäletan, et pärast seda siis jõulupeol tuli meie juurde üks naine, pühapäevakooli õpetaja, kes ütles, et tulge ja hakake ikka pühapäevakoolis ka käima, et muidu ainult paki pärast. Ja siis mul oli nii häbi, et ma juba selle häbi pärast tundsin, et peab ikka pühapäevakooli ka tulema. Ja tegelikult et ma usun, et pühapäevakoolist mul ei ole küll väga palju meeles, mida räägiti, aga siiski, ja ma ei mäleta seda, et ma tegin oma otsuse siis, aga ma olen kindel, et ma tegelikult tegin selle otsuse võtta Jeesus oma südamesse siis, sest ma mäletan, et kui ma olin viiendas klassis ja meil klassis ka nagu narriti usklike ja see teema oli, kuigi oli tollel ajal nagu selline vaimulik ärkamine, siis ühest küljest oli ka väga tugev vastuseis. Ja siis ühel hetkel ma tundsin, et ma ei jaksa enam, et mind nagu kogu aeg narritakse ja tegin mingisugust nalja kaasa kuidagi palvetamise teemal või usklike pihta. Ja ma mäletan, et kui ma läksin pärast sellel päeval koolist koju, siis ma tundsin, et minu sees on nagu keegi selline väikene ja õrn väga haavunud. Et mitte nagu vihane või pahane, vaid nagu selline, ma tundsin nii sügavat kurbust ja valu enda sees. Ja kui ma koolist koju tulin, me elasime suhteliselt lähedal koolile, siis ma nagu terve selle aja palusin, et Jeesus anna mulle andeks. Ja ma tundsin hästi, hästi sügavat kurbus, selline tunne nagu kui võibolla kui laps jookseb avatud käsi vastu, et anda oma armastust ja jagada ja siis sa kas lööd last või tõukad ära ja siis kui on see nagu see hämming, see haavumine sellest, et sa soovisid head ja seda head nagu ei võetud vastu, et ma kuidagi kogesin, et nüüd ma saan aru, et nagu püha vaim minu sees oli kurb ja haavunud, mitte nagu vihane või selline, ma ei kogenud hirmu, et nüüd ma lähen põrgusse, aga ma kogesin nii sügavat kurbust ja ma tundsin, et ma soovin selle asja korda teha ja ma palvetasin ja palusin Jumala käest andeks ja tegelikult mina ise pean enda jaoks seda aega nagu selliseks murdumiskohaks pärast, mida mul ei ole olnud enam häbi tunnistada, et ma olen usklik. Ma tunnen, et ma olen kuidagi vaba, et kui ma järgmine päev läksin kooli, siis ma ütlesin, et mina olen kristlane, ma käin koguduses pühapäeva koolis ja ma tundsin, et see narrimine või see nagu läheb minust mööda, et ma tunnen rõõmu selle eest, et Jumal on minu sees. Ja hiljem ka siis muidugi pühapäeva kooli õpetaja mõnes mõttes põles läbi ja pühapäeva kool seal katkes ja kuna meie vanemad ei käinud kirikus, et siis me jäime ka sealt kogudusest eemale ja selles mõttes see, et meie vanem õde oli vahepeal saanud usklikuks ja kutsus meid siis kogudusse teismelise eas, ma näen, et see on Jumala töö, et ta ei jätnud meid ripakile isegi kui kogudus ei olnud valmis seda tööd edasi tegema, et siis Jumal ikkagi nagu suunas meid ja seal me siis tegime oma teadliku otsuse, mina olin siis 13.
Jah, minul on see aeg endale rohkem nagu kuidagi meelde jäänud. Aga räägi nendest kasvuraskustest veel. Sa tõid mõned asjad natukene välja, aga siis see oli ikkagi selline üsna värske usule tulek veel. Hiljem teismelisena hakkasid sa usus kasvama. Ja siis kindlasti tuli ette uusi raskusi.
Ja ma olin päris selline depressiivne, kui ma olin teismeline ja väga, väga loomulik oli minu jaoks või loomulikud olid minu jaoks enesetapu mõtted, nagu ilmselt paljude teismeliste jaoks, kelle jaoks see tundub nagu ainsa lahendusena, et kui sa tunned, et sa ei oska probleeme lahendada, et sa tunned sellist abitust ja viha, siis tundub noore inimesena ainus väljapääs nagu enesetap. Ja ma kirjutasin selliseid luuletusi, mis kõik pidid lõppema enesetapuga, et siis nagu tuli hinge rahu. Aga samal ajal ka palvetasin ja tegelikult ma mäletan nagu palju kordi, kus ma kogesin, et ma ei saa enesetapu teha selle pärast, et ma ei taha minna põrgusse. Et ma tõesti teadsin, et on olemas taevas ja põrgu ja ma tundsin, et kui ma ei suuda juba praegu taluda ära seda valu, mis on siin maailmas, siis kuidas suudaksin ma taluda seda valu, seda hinge piina, mis on põrgus, kust enam ei ole tagasi teed. Ja ma lihtsalt ma mäletan, et ma elasin tollel ajal nagu üks päev korraga, lootuses, et järgmine päev on parem või kuna noor inimene sõltub hästi palju oma vanematest, nende majanduslikust olukorrast, nende omavahelistest suhetest ja tal endal ei ole eriti võimalus oma elu kujundada. Ja see on hästi pingestav, et sa tunned ennast väga abituna. Ja noh, ilmselt igal ühel on nagu sellised probleemid, aga ma kogesin Jumala abi küll, lugesin piiblit ja võibolla kõige rohkem oligi, et suhted vanematega nagu teismelistel ikka. Lugesin väga palju õpetussõnu ja kirjutasin endale välja paperile, et kuidas tuleb oma vanematega käituda ja kuidas, et nagu tülisid vältida ja kleepisin endale seina peale ja üritasin nende järgi teha. Ja ma mäletan, et tollel ajal ka meie vanem õde julgustas meid palvetama vanemate eest, et see venna vangi minek oli suurendanud lõhet vanemate vahel ja kõik see pinge ja majanduslikud raskused ja oli selline, ei olnud nagu selline armastuse ja rahu kodu, kus kasvada, vaid oli väga selline närviline ja tormiline ja mina olin väga haige ka lapsena kogu aeg. Ja tegelikult ma näen, et tänaseks, et see, et ma hakkasin palvetama oma vanemate eest ja vanemate omavahelise suhtlemise eest ja minu ja vanemate omavahelise suhtlemise eest, et see on tõesti, et palved on saanud vastatud Jumala poolt, et see olukord, mis on täna, see on ikkagi väga kardinaalselt erinev ja on väga palju rohkem armastust ja rahu ja oskust vastastikku suhelda. Ja julgust ja oskust väljendada oma armastust oma vanematele ja üksteisele, et ma usun, et see on Jumala poolt antud selline oskus ja kannatlikkus. Et kõige rohkem ma olengi pidanud õppima kannatlikkust ja ootamist ja noorele inimesele ja võib-olla ka minu isiksusele on olnudki see kõige raskem proovikivi, et olla kannatlik ja oodata. Sest noorele inimesele tundub see aeg nii pikk ja aasta on juba igavik ja nii-öelda, et aga siis aitabki tõesti see, et sa elad nagu üks päev korraga. Tehk on homme parem ja nii saab elada ja tõesti läheb ka paremaks.
Nii nagu paljudele mitte kristlastele on meie vanematele ka tundunud see kirikus käimine hirmutav. Mida sa nendele vanematele ütleksid, kes kardavad, et nende lapsed nii-öelda pööravad ära, kui nad kirikus hakkavad käima?
Ma mäletan ja kui ema ütles vahel, et käi parem diskodel või kuskil, et mis sa siin käid ainult kirikus, et lähed usu hulluks. Vanemad kardavad muidugi, et lähevad usu hulluks, eriti tollel ajal oli ka see elusõna liikumine väga tugev ja paljud noored ka läksid natuke äärmustesse, et nad ei mõtelnud võib-olla enam oma peaga, vaid läksid mingi massiga kaasa, mis võib juhtuda igal pool. Ja samamoodi tõesti ka tänapäeval on palju sekte ja on loomulik, et vanemad, kes tõeliselt hoolivad oma lastest, tunnevad huvi, kus koguduses lapsed käivad või mida nad teevad, sest religioon tõepoolest on isiksust väga sügavuti puudutav ja selle tõttu see mõnes mõttes teeb ka inimese kergemini manipuleeritavaks, kui on sellised südametunnistuseta juhid või pastorid, kes soovivad manipuleerida. Aga mina soovitan seda, et see on hea, kui te tunnete huvi, kus teie laps käib, ja ma soovitan, et minna kaasa, mitte lihtsalt olla kodus ja kritiseerida kõiki usklikke, panna kuidagi ühte patta, et võt need seal kuskil oli mingi sekt ja need tegid hullusid asju, et järelikult nüüd kõik usklikud on sekt. Sest see tegelikult nagu lööb sellise lõhe teie ja teie laste vahele ja eriti teismelise eas ja kuidagi laps tunneb, et teda ei usaldata ja teda ei austata, tema arvamust, tema valikud ei austata. Ja selle tõttu ma soovitan, et vanemad, kes tõesti tunnevad muret ja armastavad oma lapsi, et nad läheksid kaasa, sest et õige kogudus on avatud, võib minna kaasa noorte õhtule ja hoida seda head suhet lapsega, et mitte kohe kritiseerida, vaid jälgida, kutsuda külla neid kristlaste sõpru, et siis on ka näha, kellega laps suhtleb ja mis inimestega on tegu. Ma arvan, et see oleks kõige targem ja kõige paremini saab ka aimu ja samas laps on siis ka valmis rohkem vastu võtma seda kriitikat, kui vanem tõesti näeb ohumärke.
Mis sinu jaoks kõige rohkem muutus, kui sa teadlikult Jumala oma ellu lubasid?
Kõige rohkem tõesti, mis muutus oligi see, et ma, kui ma selle päästmispalve tegin, ma ei kogenud ei sooja ega külma ega mitte midagi. Et kuigi ma olen igatsenud ka rohkem kogeda, aga mis muutus oli see, et mul tuli nälg ja janu lugeda Jumala sõna, et mul oli soov lugeda piiblit. Ja mul kuidagi, ma olin 13 aastane ja Jumal aitas mul aru saada. Ja ma sain aru, et piibel rääkis nagu minuga isiklikult, et mingid kirjakohad nii-öelda nagu suumiga kargavad esile ja ma tunnen ära, et see on minu jaoks praeguses olukorras, kas see on hoiatus või manitsus või julgustus. Ja sellest ajast saadik kõige rohkem Jumal ongi minuga rääkinud läbi oma sõna. Ma ei ole kuulnud Jumalat kunagi häälega rääkimas, ma ei ole näinud selliseid nägemusi. Jumala sõna ja see on see kindlus ja samuti on hakanud muutuma minu iseloom. Püha vaimu viljad, mis piiblis öeldakse, armastus, rahu, rõõm. Et ma tunnen, et just seda rahu, seda kannatlikkus, seda pikka meelt on tulnud rohkem võrreldes sellega, milline ma olin ennem. Ja võib-olla ka on vähenenud selline kohtumõistmine, et kuna me tuleme perest, kus väga kergelt anti hinnanguid ja hoiakud olid väga tugevad ja vanemad nagu üritasid ise elada eetiliselt ja siis võib-olla oldi hukkamõistamad inimeste suhtes, kes seda ei suutnud või ei üritanud. Aga ma tunnen, et seda ma olen pidanud õppima, et ma ei ole kohtumõistja, et kohtumõistja on Jumal. Ma arvan, ma õpin seda veel.
Aga kuuleme siia vahele jälle muusikat.
Jällegi samalt plaadilt lugu pealkirjaga Great is thy faithfulness, ehk eesti keeles suur on su ustavus. Ja ma olen kogenud, et Jumal on olnud väga ustav. Jumal on olnud väga ustav minu elus ja ma võin teda 100% usaldada.
Thy faithfulness, O thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness.
Sa oled töötanud palju lastega, laagrites ja igasugu muudel üritustel ning lisaks sa töötasid aastaid tagasi Pärnu Shalomi abikeskuses lastemajas, riskilastega, 3,5 aastat, olles nii kasvataja kui juhataja ametis. Mida see periood sulle õpetas?
See periood oli väga õnnistusrikas. Ta oli väga raske, aga ma pean seda oma üheks suuremaks kasvuks, nii nagu ma pean ka oma kasvuks Inglismaa aastaid missiooni koolis. Lastemaja töös ma kogesin seda, mida tähendab olla karjane. Ma tõesti kogesin, et ma olen nende laste karjane. Ja Jumal andis mulle suure armastuse nende laste vastu, nende perede vastu. Me tegime ka peretööd, külastasime vanemaid. Ja ma hoian nende lastega siia maani kontakti, nad on nüüd teismelised. Ja ma tunnen, et mõnes mõttes ma pean seda oma praeguses eluetapis, kus ma olen. Ma pean seda lastemaja tööd oma elutööks. Ma olen küll suhteliselt noor, aga siia maani on see minu elutöö, sest ma tunnen, et ma olen sinna andnud nagu kogu oma armastuse. Ja kuidagi ma usun, et minu elus ma saan veel töötama lastega ja peredega. Sest kuidagi see on mulle väga südame lähedane. See õpetas mulle paljusid asju. Ja tegelikult mõnes mõttes see töö oli väga raske, et ma võiks öelda, et ma isegi põlesin seal läbi lõpuks. Aga ma kogesin väga palju Jumala abi ja õnnistust ja sellist vaimu võitlust. See õpetas mulle võibolla kõige rohkem palve võitlust. Ja mul oli väga hea tiim, väga hea meeskond. Ma ei olnud seal üksinda, olid teised kasvatajad. Mul oli väga hea koostöö meie Rootsi partneritega, Rootsi Shalomist, Oskar Samnist ja väga hea koostöö ka Pärnu linnavalitsusega. Ja iga päev me alustasime tööpäeva sellega, et me tund aega palvetasime iga lapse eest, nende perekondade eest enne kui lapsed koolist tulid. Ja lastele me pakkusime siis õppiabi ja huvitegevust. Ja meil toimusid palveringid, kus lapsed kirjutasid oma palve soove sedelikeste peale ja paljud soovid said ka vastatud, aga paljud ka ei saanud. Ja kuna ma ise ei olnud veel usus nii küps, et siis minu enda jaoks oli see ka väga raske, et kuidagi lapsed ootavad vastuseid ja sul ei ole neid anda. Ja siis sa elad seda võibolla ise veel sügavamalt läbi.
Kuidas sinu arust lastele Jumalast rääkima peaks? Sest on oluline ju, et iga laps mõistaks, mida ta usub. Kui aga laps on väike alles, siis ta... Ja kui tal näiteks kodus ka puudub selline kristlik maailmavaade, siis tal võib see jutt väga võõraks jääda ja see teema üldse. Et kuidas seda talle lähemale võiks tuua, nii et ta ei tunne seda peale surumisena.
Ma arvan, et ühest küljest lapse jaoks on loomulik uskuda, sest lapse jaoks on loomulik, et on olemas teissugune maailm ja vaimne maailm. Ja ma arvan, et seda aega tuleb ära kasutada, kus see lapse jaoks loomulik on. Et ja võibolla rääkidagi, no esialgu ongi need piiblilood, millest ta võibolla hiljem vanemana uuesti seda mõtiskledes, ta näeb seal uusi nüansse, nagu kas või mitte kristlased nad loevad muinas jutte lapsena ja lapse jaoks ongi mingi printsi ja printsessi lugu või mingi loomade lugu. Aga kui ta saab suureks ja ta loeb seda uuesti, siis ta näeb seal selliseid õpetussõnu ja tarkusi, mida ta lapsena ei märganud ja tegelikult nii on ka piibliga, aga samuti ma leian, et väga oluline on lisaks piiblilugudele aidata lapsel seostada neid piiblilugusid oma eluga ja tänapäeva eluga. Ja võibolla see on nagu selline keerulisem, et noh, näiteks minu jaoks oli väga raske, kui me olime rääkinud seal, kuidas Jeesus paljundas toitu, need 5 leiba ja 2 kala ja kuidas Jeesus tegi imesid. Ja siis lapsed, kellel ei olnud kodus süüa, üks laps kattis oma noorematele õdedele vendadele ka kodus laua ja ütles, et palvetame, Jeesus annab meile süüa. Ja nad istusid siis oma õdede vendadega laua taga ja palvetasid ja mingit toitu ei tulnud. Ja ta oli väga pettunud ja tema jaoks oli nagu, et see ei tööta. Ja mina ise olin, ka kuidagi elasin seda nii üle, sest mõtlesin, et mida ma oleksin pidanud tegema või kuidas veel rääkima või kuidas rääkida seda, et alati ei tööta, mõnikord meil tuleb kohe vastus, mõnikord mitte. Või kui lapsed palvetasid oma kasuisade pärast, et nad ei jooks, et nad saaksid tööd, siis jah, nende ellu tulid võimalused töökohtade näol, aga kuna nende iseloom oli nõrk, siis nad ikkagi hakkasid jälle jooma. Ja jällegi lapsed kogesid, et Jumal ei vasta ju palvetele. Et see, kui ma nagu püüdsin neile selgitada või julgustada, et ühel päeval on sul oma elu, et lihtsalt püüa vastu pidada see lapsepõlv ja see nooruse iga, mis tegelikult sellises peres kasvavate laste jaoks on väga raske. See pole mingi asi, mida nad meenutavad hiljem väga rõõmselt. Et siis lapse jaoks on see nagu raske, kui ta näeb, et tema enda elus ei toimi. Ja mul ei olnud neile vastused, ma ei olnud ise piisavalt küps. Et mul ei ole võibolla täna päevani neid vastuseid. Et ma arvan, et siin on targemad inimesed, kes kindlasti oskavad anda siin paremaid vastuseid, aga ma arvan ühte, et me kindlasti peame tunnistama, kui me ei tea, ja tunnistama, et me ei tea, miks asjad niimoodi on ja et me ei saa kõike teada ja tegelikult Jumal ei vasta tihti meie miks küsimustele, aga ta vastab, kui me küsime kuidas. Et mitte, et miks nii juhtus, vaid et Jumal, kuidas edasi? Kuidas ma saan edasi minna hoolimata sellest, mis on juhtunud? Ja võibolla seda õpetada lastele, et kuidas kogeda Jumala abi ka nende raskuste keskel, et kuidas edasi, kuidas võibolla andestada oma vanematele, oma kasuvanematele, kes selle asemel, et olla need turvaisikud laste jaoks, nagu Jumal on mõtelnud, et täiskasvanud, kes kaitsevad, kes varustavad, kes armastavad, kes hoolitsevad, et nemad on nende laste jaoks see kalju. Ja kui nad ei ole, kui nad on oma eluga puntras ja ei suuda pakkuda lapsele seda, mida laps tegelikult vajab ja mida Jumal on mõtelnud, et laps vanematelt saaks, siis et lihtsalt nagu, et laps suudaks andestada ja suudaks palvetada oma vanemate eest ja hoida Jumalast kinni sellel raskel ajal.
Sul oli lastele mõeldes ka üks tore laul siia tänasesse saatesse kaasa valitud.
Ja see on, piiblis öeldakse meile, et kui me tahame saada taeva riiki, siis me peame saama nagu lapsed. Või et kui me tahame olla ka kõige suurem, siis me peame olema nagu lapsemeelsed. Just selles mõttes, et laps on alandlik, laps on siiras. Ja lapsena me näeme ka maailma teisiti. need, kes on uuesti vanemad või kellel on väikesed lapsed, nad nagu koos lapsega avastavad uuesti, et oi, iga rohuliple ja loodus ja linnud ja mis lapse jaoks on nii võrratu, iga jalutuskäik on tema jaoks selline, et ta avastab midagi, oi, kui eriline ja vaata siin ja mis väike putukas ja ta näeb maailma tegelikult läbi sellise ime kogemuse ja mõnes mõttes ta näeb õigesti ja tal on lootus ja ta näeb seda Jumala ilu ja selle tõttu minul endal on väga meeldinud laste laulud ja kõik laste saated ja selle tõttu ma olen valinud Vandersellide laulu, kus tulebki esile see, et täiskasvanud on tihti pimed, et me ei näe enam seda, mida näevad lapsed. Ja ma soovin kõikidele raadiokuulajatele, et meil oleks oskust ka jõuluajal näha uuesti nagu lapsed, mitte olla pettunud, et oi, juba hakatakse novembris jõululaule laulma või ma ei tea, et mis kuld ja kard igal pool. Vaid et me võiksime nagu lapse südamega tunda rõõmu nii sisulistest asjadest kui ka võib-olla välistest asjadest, mis ka võivad anda meile rõõmu.
Vandersellid vallatud ei karda kingi tallata. Oh, sa piimed. Maailm on nii meeline, kui elad oma õue all, ei tea, mis sündib kaugemaal. Oh, sa piimed. Maailm on nii meeline. Kas kiidas tõuseb päike?
Kus naht saab ruumi väike?
Miks järvel jõel on kallas?
Kes elab vette vallas?
Kas seal, kus maate otsa saab? On ümber ringi tüma maa. Oossa piime. Maailm on nimeline.
Rääkides veel tööst, oled sa lisaks EKB Liidule seotud ka Pärnu kasuperede ühinguga, kus sa oled juhatuse liige ja projekti juht ning kasuperede tugiisik ja samuti töötad ühenduses Graatsi ja Toomini, ehk siis teisiti öeldes Issand arm, mis tegeleb puuetega lastega. Kui palju sa selles töös oma kristlust rakendada saad? Kas on ette tulnud arusaamatusi usupinnal töötajatega, kes ei ole kristlased?
Kuna see ei ole minu põhitöökoht, vaid on nii-öelda projekti korras, et ma kirjutan projekte ja viin siis üritusi läbi. Et erilisi arusaamatusi ei ole tulnud ja ma usun, et seda usku saaks rakendada veelgi rohkem eelkõige nende inimeste eest palvetades, sest need inimesed vajavad väga palvet. Näiteks ma teen koos oma sõbrannaga, kellega koos me seda siis lõime selle organisatsiooni ja kes ise kasvatab autistist poega. Temaga koos me teeme ka vaimupuuetega laste vanemate tugigruppi ja seal on lihtsalt iga vanem vajab palvet, sest see on tohutu, milline koorem on nende peal. Kui perre sünnib puudega laps, siis pere elu muutub täiesti kardinaalselt ja enamasti jäävad naised siis üksi seda koormat vedama, sest mehed lihtsalt ei pea pingele vastu ja lahkuvad pere juurest, sest vaimupuudega laps võtab kogu energia, kogu tähelepanu, sa ei saa teda kuhugi jätta üksinda. Sa pead pidevalt täiesti vastutama ja sa ei suuda enam, kui sa oled energiast tühi, sa ei suuda enam võibolla olla niivõrd värtske abikaasa või hea ema või isa oma teiste laste jaoks ja suur kiitus ja tõesti tunnustus nendele, kes seda on suutnud ja tunnustus nendele isadele, kes on jäänud sellest hoolimata oma perede kõrvale. Aga nendes inimestes, nendes vanemates on väga palju valu, väga palju alla surutud igatsusi, ootusi, sest nad ei ole suutnud enam enda peale mõtelda, kogu nende mõte läheb selle peale, kuidas on lapsega lood, enamasti on ka tegemist liitpuudega, et lapsel on ka füüsiline puue või mingid muud asjad ja seetõttu ma olenki kogenud, et seal tugigruppis, et lihtsalt nad vajavad palvet ja teada, et on olemas Jumal, kelle poole saab pöörduda ja kelle poolt saab jõudu. Ja mis selle oodan, ma just palvetasin mõni päev tagasi, et Jumal aitaks kuidagi rohkem nagu ka seda evangeelset sõnumit nendeni viia, et annaks neid võimalusi. Ja ma loodan, et uuel aastal need võimalused ka rohkem tulevad. Et kasuperede töös algselt ma kogesin, et võibolla natukene oldi pelglikud minu suhtes, et kas ma hakkan oma usku peale suruma. Aga kui nad on näinud, et ma ei suru peale, aga samas ma ka ei salga ja meil on toimunud ka üritused meie koguduse majas, et siis ma olen nagu võitnud selle usalduse. Aga ma arvan ise, et ma ei ole alati võibolla kõige täiuslikumalt suutnud käituda, et anda seda head tunnistust. Aga ma usun, et Jumal suudab ka meie puudused kinni katta, sest me ei olegi keegi täiuslik.
Kuidas sa ennast üles ehitad, kui sul raske on?
Ja minu jaoks kõige suurem selline, kus ma saan kõige rohkem jõudu ja mis mind tõesti nagu kiiresti turbo korras laeb, on eestpalved. Kui mul on väga raske, mul on Pärnus ka üks palvegrupikene, tüdrukutest koosnev, mida me nimetame Maarja grupiks. Ja seal siis me saame kokku paar korda kuus ja me palvetame üksteise eest. Ja mina olen kogenud, kui mul on raske, siis ma lähengi kasvõi kuskil koguduses, lasen enda eest palvetada, et eest palve on see, mis tõesti laeb mind täielikult, et see on minu jaoks number üks. Teiseks on see, et ma magan, kuna mul tõesti on väga palju tegemisi ja töid, siis minu jaoks ongi nagu puhkus, et ma lihtsalt magan, et tegelikult ma tean, et see näitab üle väsimust, et peaks olema puhkus, aktiivne puhkus, mitte lihtsalt magamine, aga ma magan, sest uni ka annab kosutust, eriti närvisüsteemile. Ja lisaks näiteks sport, mis on lõõgastav. Ujumine, mina käin vesi aeroobikas, mulle väga meeldib, et seal on nagu sellised elementid, rõõmsad elementid ja sportlikud elementid ja koos siis selle vee teraapilise masseeriva mõjuga. Ja lisaks sõpradega koos olemine või enda jaoks nagu heade inimestega koos olemine või mingisugune hea kontsert või teatri etendus, et nende jaoks lihtsalt tuleb võtta aega, aga need asjad laevad mind. Et mul ei ole alati küll aega kõige selle jaoks, aga ma tean, et see on oluline ja et tõesti, et kui ma olen ise laetud, siis ma suudan ka rohkem anda. Ja muidugi Jumala sõna lugemine, et see on, mis nagu vaimulikult ikkagi täidab.
Nüüd me oleme palju tööst rääkinud, aga ma usun, et paljud kuulajad kindlasti ei tea, et lapsepõlves sa käisid muusikakoolis ja õppisid kannelt. Ja lisaks sa oled käinud loodussõprade majas ja sinu suur huvi oli ju näitlemine. Ja näiteringis Rein Laose juures said sa sellise suure tuule tiibadesse ja väljendus sinu näitleja Anne, nii et sul tekis ka lausa mõte minna näitlejaks mingil perioodil. Ja enne sa mainisid ise ka, et sa oled lõpetanud turismi- ja hotellimajanduse eriala. Et kas sa tunned, et sa oled kristlaseks olemise tõttu pidanud ohvreid tooma? Sest praegu sa oled läinud hoopis teises suunas.
Ma arvan, et ohvreid, ütleme elukutse osas, mul ei olnud nagu mingisugust muud igatsust, kui et ma tahtsin saada näitlejaks ja seetõttu ma isegi käisin proovimas sisse saada ja panin sellega Jumala ette, aga ma usun, et Jumal teab, miks ma ka ei saanud. Ja selles mõttes ma nagu usaldan, et loomulikult mul oli tollel hetkel kurb ja pettunud, aga ma usaldan, et see oli Jumala parim minu jaoks ka minu vaimulikuks kasvuks. Ja see, mida ma olen saanud teha vaimulikus töös, ma arvan, et kuigi võibolla neid väliseid vilju väga palju pole veel näha, siis ma usun, et igavikulises mõttes on see töö, igasugune vaimulik töö nagu väga väärtuslik. Et see on igavese väärtusega, kui me kuulutame Jumala sõna või palvetame kellegi eest või räägime inimestele Jumalast, see on igavese väärtusega, sellel on alati vili ja alati tasu. Aga millest ma olen pidanud loobuma, on just oma tahtest küll. Sest mulle tegelikult turismi hotelli majandus tõesti väga meeldis ja mul oli kindel plaan, kui ma tulin Inglismaalt tagasi, et, et ma lähen sellel alal edasi ja lisaks siis koguduse juures teen vabatahtlikku tööd, aga...
Inglismaal sa olid siis aasta aega
töötasid. 2 aastat olin, et aasta aega töötasin hotellis ja teise aasta ja olin just. Missioni koolis. Ja tagasi tulles kuidagi nagu need turismi asjad läksid minu jaoks kinni. Ma tõesti tundsin, et Jumal pani tee kinni. Ja juhtis mind hoopis teise sfääri ja võibolla eks ole alandikuks tegev, et kui ma Jumalalt midagi palun ja kui ma saan aru, et Jumala tahe on teissugune, et siis ma olen pidanud nagu loobuma oma tahtest. Ja ma olen seda, ma pole suutnud ka oma tahet edasi ajada, kui ma olen vahel ka vastumeelselt loobunud, aga ma olen tunnud, et ma ei saa ka loobumata jätta, sest siis mul ei oleks rahu, sest ma tean, et kui Jumal ütleb ei, siis tegelikult see on minu jaoks kõige parem. Ja kui ma lähen oma tahtes edasi, siis varem või hiljem mul tulevad takistused, mul tuleb rahutus ja tegelikult ma ei ole õnnelik ja ma ei ole rahul selle otsusega. Aga see hetk, kui sa pead oma tahte maha panema, see on väga ebameeldiv inimese iseloomule.
Mis on need asjad, mis sind rõõmustavad? Millega sa vabal ajal meeleldi tegeled, kui sul seda natukene vahel juhtub olema?
Vaba aega, jah. Väga palju polegi, aga eks seda tuleb ka alati võtta. Mind rõõmustavad väga vestlused. Sõpradega, lähedaste inimestega. Ma ei ole selline nagu suure gruppi inimene või rahvamassi inimene. Ma naudin rohkem koosolemisi, kus on väikene seltskond ja need vestlused on sügavad, avatud. Ja muusika meeldib väga. Ja kõige rohkem ikkagi ma tunnen, et ma saan kosutust palves. Kui ma kas ise palvetan või lasen enda eest palvetada. Ja kui Jumala sõna avaneb, siis see on tohutu rõõm. Või kui ma kõnelen Jumala sõna kantslist ja ma kogen, et pühavaimu võitmine on üle minu, et taevas on avatud, ma kogen, et tõesti see sõna jõuab kuulajateni, siis see on väga super kogemus, mis ületab kõik muud.
Mis ootustega sa Agnes uuele aastale vastu lähed?
Uuele aastale? Ma polegi tegelikult väga jõudnud selle peale mõtelda, sest see aastavahetuse laagri korraldamine võtab praegu kogu minu tähelepanu, et sellist vaikset aega, et vaikseks jääda polegi olnud. Aga mul oli üks põnev vestlus mõni aeg tagasi ühe tüdrukuga ja tema rääkis, et tema on mõtelnud ennem uue aasta saabumist, mis on aidanud tal nagu mõelda tõeliste väärtuste peale, kui ta mõtleb, et kui ta peaks homme surema, siis millest tal oleks kahju. Ja siis ma mõtlesin ka tollel hetkel, et kui mina peaksin homme surema, et millest mul oleks kahju. Ja mul nagu kohe lõi pähe see, et mul on kahju nendest nagu vaidlustest ja tülidest, mis on olnud, mis tavaliselt on nii tühistest asjadest ja sellised nääklemised just eelkõige võibolla oma vanematega või oma lähedastega. Et mul oleks väga kahju just nendest asjadest, ma leian, et need oleksid võinud olla olemata, kuigi need on juba andeks palutud ja Jumale ette toodud. Ja seetõttu ma ei tunne, et ma nüüd oleks midagi veel tahtnud teha, mida ma ei ole teinud, ma ei tea, langevari hüpet või mida iganes, et ma tunnen, et
pensi hüpet sa oled ju teinud.
Ja pensi hüpet ma olen teinud, aga ma tunnen, et need asjad ei rahulda minu hinge. Ma ei vaja sellist adrenaliini, võibolla mul on seda tiheda töötõttu piisavalt. Aga soovin, et ma uuel aastal võiksin elada targemalt ja rohkem armastust, et minu elus oleks rohkem armastust ja minu eluga väljendaks rohkem armastust. Ja ikka koos Jumalaga edasi minna.
Mida sa inimestele soovid?
Inimestele ma soovin ka rohkem armastust. Ja ma soovin oskust kuulata. Ma ei teagi, kas oskust või julgust kuulata või mida on kõige rohkem vaja või tahet teisi inimesi kuulata. Eriti kristlastena me võibolla kipume kohe pakkuma mingisuguseid valmis lahendusi, et kui keegi ütleb, et mul on elus raske, siis me ei lasegi tal lõpuni rääkida, võibolla vaid kohe tahame öelda, et sa vajad Jeesust, tuleb ühapäeval kirikusse. Aga et me kuulaksime inimesed ära ja samamoodi kristlased, et me üksteist kuulame, et me kuuleme, mis on mingi valu või lause taga, Ja et meil oleks kaastunnet ja missioni sekretärina ma väga igatsen, et meil oleks see igatsus jõuda inimesteni, kes veel ei tunne Jumalat, et me ei elaks ainult oma elu, eriti noortele ma nagu tahaks südamesse panna, et võibolla kui nad abielluvad või mis iganes tuleb pere, et nii tihti ma kuulen sellist nagu vabandust, et mul on pere, ma ei saa teha seda ja teist ja loomulikult ei saa enam teha sellisel määral nagu saab vaba inimene, kes ei pea arvestama oma pere liikmetega nii palju, aga ma usun, et ikkagi Jumala nagu standard meile on, et mina ja mu pere me teenime Jumalat ja milles iganes see väljendab, sest töötegijana ja kogudusi külastades ma näen, kuidas Jumala riik ja kogudused vajavad töötegijaid, nad karjuvad töötegijate järgi, eriti meeste järgi. Ja see tõttu ma arvan, et iga inimene, kes koguduses käib ja kes ei ole kuskil rakendatud, on nagu üks päästerõngas, mis seisab laeva küljes ja mida ei visata uppujatele ja samal ajal inimesed uppuvad. Et tegelikult, kui me oleme päästerõngas, siis meie eesmärk on päästa, on aidata inimesi, mitte hoida ennast, mitte märjaks saamast või äkki ma lähen katki ja tuleb auk sisse ja siis ma olen tosti lõhki, et ma igatsen, et inimestes oleks rohkem armastust ja rohkem julgust ennast välja anda ja loomulikult seda teha mõistlikult, et me ei põleks läbi. Ja soovin jõulurahu inimestele, tõelist rahu ja need, kes kuulavad raadiot ja kes võibolla ei ole kristlased, ma soovin neile julgust otsida Jumalat.
Ja nende soovidega me ka hakkame siin lõpetama sinuga seda tänast jutuajamist ja siia lõppu sa valisid veel ühe loo.
Ja see lugu on Ave Maria ja viimasel ajal, kuna mul on olnud väga kiire ja tihe ja ma tunnen, et see pinge on nii peal, siis ma olen kuulanud seda plaati ja ma tunnen, et klassikaline muusika ta nagu kuidagi loob harmooniat taas meie sees või nagu puhastab. Ta loob uuesti nagu selle vee tasaseks. Ja see on väga ilus jõululugu. See on ju sõnad, millega Elisabeth tervitas Maarjat. Ja need sõnad, mis ta lõpus ütles, et õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis issand on kõnelenud. Ma julgustan sellega kõiki kristlasi, et kui Jumal on teile midagi ütelnud, siis te olete õndsad, kui te usute seda, et Jumal ka viib selle teie elust täide. Ärge pange oma unistusi ja igatsusi ja palveid prügikasti, vaid tooge need jälle Jumal ette. Jumal vastab.
Suur tänu sulle, Agnes. Ma usun, et meie raadiokuulajatel oli täna väga huvitav, minul igal juhul oli. Ja mina soovin ka omalt poolt kõigile õnnistatud jõuluaega. Meil oli täna saates Agnes Pöning. Mina olen Astrid Pöning. Ja kohtumiseni teiega juba uuel aastal Pereraadios ilmavalguse saates. Olge hoitud!